Γεια σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το τμήμα της Κύπρου που επί 51 χρόνια διαβιούν εγκλωβισμένοι εκατοντάδες αδελφοί μας Έλληνες της Κύπρου. Ανάμεσά τους θερμό χαιρετισμό στέλνουμε και στους 32 μαθητές των σχολείων εκεί στα χωριά των εγκλωβισμένων στη Χερσόνησο της Καρπασίας. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται στη Μεσόγειο και ειδικά σε αυτές της Μέσης Ανατολής. Ιδιαίτερος χαιρετισμός στους Ελληνοορθόδοξους της Συρίας και στους λοιπούς εμπερίστατους από την δραστηριότητα του ISIS στην περιοχή, υποκυβερνητικό αυτή τη φορά μανδύα. Θερμός χαιρετισμός σε όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες σε κάθε γωνιά του κόσμου, σε αυτούς που βρίσκονται στα ποντοπόρα πλοία. Ειδικά είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας εκτάκτως σήμερα είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον διδάκτορα πολιτικής φιλοσοφίας, τον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο κύριος Μιχάλης Θεοδοσιάδης, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέχρι πριν από λίγο καιρό διδάσκων στο Πανεπιστήμιο του Κουρδιστάν Χιούλερ, ο κύριος Θεοδοσιάδης, ο οποίος έχει διδακτορικό τίτλο στην πολιτική φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο Goldsmiths του Λονδίνου, είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής, όπως είπαμε, στο ΕΚΠΑ. Έχει εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Χιούλερ του Κουρδιστάν και το βιβλίο του για την αρχαία Ελλάδα, για την δημοκρατία και τον αμερικανικό ρεπουμπλικανισμό κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις του Εδιμβούργου από την προηγούμενη χρονιά. Είναι επίσης και συγγραφέας επιστημονικού τόμου για την ηθική ηγεσία, ενός τόμου στον οποίο συνεργάστηκε με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Έχει εργαστεί στην εκπαιδευτική διπλωματία στη Μέση Ανατολή και επίσης συμμετέχει σε υψηλού επίπεδου διπλωματικές εκδηλώσεις και παρεμβάσεις, γεφυρώνοντας την ακαδημαϊκή έρευνα με το δημόσιο και τον διεθνή διάλογο. Θερμές ευχαριστίες που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας, αγαπητέ μου δόκτωρα Μιχάλη Θεοδοσιάδη. Καλωσορίσατε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε γιατί θα μου επιτρέψετε μια παρέκβαση μετά από αυτά τα περί Κουρδιστάν και γενικώς κουρδικού ζητήματος που θα συζητήσουμε, γιατί θεωρώ ότι έχει τεράστια σημασία και πρέπει να δράξω την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για έναν τομέα της έρευνάς σας, ο οποίος αφορά ένα νέο μοντέλο προσέγγισης στις διεθνείς σχέσεις, το οποίο αναδεικνύει την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Θα πάμε σε αυτό, αλλά θέλω, σας παρακαλώ, αρχικά, επειδή παρακολουθείτε, είχατε επιτόπια γνώση της κατάστασης ό,τι αφορά στο κουρδικό ζήτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, να σας ρωτήσω πώς ακριβώς εισπράττουν αυτό που είπα στην εισαγωγή μου, την υποκυβερνητικό συριακό μανδύα, αντεπίθεση του ISIS τούτη την ώρα σε βάρος των Κούρδων της Συρίας, πώς το εισπράττουν στο Βόρειο Ιράκ και γενικά ο κουρδικός κόσμος και στο Ιράν και επειδή έχει και μεγάλη διασπορά, πώς στέκει απέναντι σε αυτήν την επίθεση.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από ένα βασικό που πρέπει να ξέρουν όσοι μας ακούνε. Mm-hmm. Οι Κούρδοι δεν είναι ένα έθνος με ένα δικό του κράτος. Είναι μια εθνοτική ομάδα διασκορπισμένη σε τέσσερα κράτη.
Ακριβώς.
Είναι στο Ιράν, στο βόρειο Ιράκ που έχουν και την αυτόνομη περιοχή. Είναι στο...
στην Τουρκία και στη Συρία.
Και στη Συρία που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν. Το θέμα τώρα εδώ είναι το εξής, ότι η κατάσταση είναι πιο πεθαμένη στη Συρία και στο Ιράν βέβαια υπάρχει θέμα, αλλά στη Συρία το πρόβλημα είναι πιο γενικευμένο, διότι έχουμε μάλλον μια κυβέρνηση η οποία είναι κυβέρνηση ενός πρώην τζιχαντιστή, θεωρητικά πρώην τζιχαντιστή, έτσι, διότι αυτό που τώρα προσπαθεί στην ουσία να δείξει είναι ένα άλλο διαφορετικό πρόσωπο, αλλά κατά βάθος όλοι γνωρίζουμε ότι από πίσω υποβόσκει και πάλι ο τζιχαντισμός, και μάλιστα ξέρουμε ότι πολλές φορές αυτοί οι διάφοροι τζιχαντιστές καταπιάδες της περιοχής είναι υποστηριζόμενοι από την Τουρκία. Και υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του Συριακού στρατού και των Κούρδων της Συρίας, και αυτό δεν είναι κάτι που ξεκίνησε χθες, έτσι. Είναι
έτσι.
Ένα...
Ναι, σωστά.
Αυτό μας πάει πίσω. Τώρα, πρέπει λίγο να δούμε και τι συμβαίνει αναφορικά με τη στάση των Αμερικανών, διότι οι Αμερικανοί με κυβέρνηση Ρεπουμπλικανών, συμπεριλαμβανομένου και του Τραμπ, συνήθως εστιάζουν περισσότερο την προσοχή τους στο Βόρειο Ιράκ, δηλαδή οι Κούρδοι του Βόρειου Ιράκ τα πάνε καλύτερα με Ρεπουμπλικανούς, ενώ οι Κούρδοι της Συρίας τα πάνε καλύτερα με Δημοκρατικούς. Αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει σχεδόν από το 2012-2013, από όταν τέλος πάντων ξεκίνησε να αναδύεται το πρόβλημα στην περιοχή και να αναδεικνύονται κινήματα Κούρδων και διάφορων άλλων εθνοτήτων. Επίσης, πρέπει να δούμε ότι οι Ρεπουμπλικανοί, αυτό που επιδιώκουν, κυρίως ο Τραμπ, έτσι, αυτό που επιθυμεί είναι περισσότερο οι Κούρδοι της Συρίας να ενταχθούν στο ευρύτερο πλαίσιο του Συριακού κράτους, σε αντίθεση με τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι στήριζαν κάπως πιο ένθερμα, να το πούμε, όχι φυσικά ότι σχίζαν και τα ημάτια τους, έτσι, αλλά ήταν πιο ένθερμοι με τους Κούρδους. Τώρα βέβαια η κατάσταση αλλάζει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η πολιτική είναι πάγια, ότι θα μείνει για πάντα έτσι. Δηλαδή οι ισορροπίες αλλάζουν, το βλέπουμε αυτό παγκοσμίως. Αυτό που διακυβεύεται αυτή τη στιγμή στη Συρία δεν είναι μόνο το Συριακό κράτος, είναι και το θέμα του Ιράν, διότι το Ιράν έχει γεμίσει με πρόξεις στην περιοχή. Η Χεζμπολά, για παράδειγμα, είναι το πρόξι του Ιράν. Έτσι,
για όσους
δεν γνωρίζουν, το λέω αυτό, έτσι πολύ απλά πράγματα τώρα. Και έχει γεμίσει την περιοχή με πρόξεις, οι οποίοι είναι εσφόδρα ενάντια στο κουρδικό ζήτημα. Δηλαδή, οι Κούρδοι, ας πούμε, είναι μεν Σουνίτες, αλλά πιο κοσμικοί από τους υπόλοιπους, και ιδίως οι Κούρδοι της Συρίας είναι πολύ πιο κοσμικοί και από τους Κούρδους του Ιράν και του Ιράκ. Αλλά η κατάσταση είναι τεταμένη. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα στη Συρία, πέρα από το κουρδικού, έχει να κάνει και με τις άλλες μειονότητες. Mm-hmm. Έχει να κάνει με τους Αλαουίτες, άλλο Αλεβίτες, άλλο Αλαουίτες. Έτσι, μην τα μπερδεύουμε αυτά, γιατί έχω ακούσει κάτι τρελά και διάφορα. Έχουμε να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Ιράν-Ισραήλ, διότι θεωρώ ότι δεν έχει τελειώσει αυτό που είδαμε το καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 2025, που εγώ το έζησα, έτσι, γιατί ήμουν τότε στο Ερμπίλ, είχα τα μαθήματα. Και να δούμε τι θα γίνει και με την σχέση Ισραήλ-Τουρκίας, διότι ο Νετανιάχου το δήλωσε ξεκάθαρο ότι εδώ δεν θα γίνουν δεκτές αυτοκρατορικές επιδιώξεις. Και όταν ξέρετε ο Νετανιάχου λέει κάτι, το επιδιώκει και το κάνει πραγματικότητα. Αυτή λοιπόν είναι μια μικρή περιγραφή της όλης κατάστασης, και φτάνουμε σήμερα οι Κούρδοι να βλέπουμε να δέχονται επίθεση από τους τζιχάντες του κυρίου Τζολάνη, με άμεση συνέπεια να εκδιώκονται από περιοχές τις οποίες έμεναν και ήταν ξεκάθαρα δικές τους. Δεν είναι βέβαια μόνο οι Κούρδοι, έτσι. Είχαμε δει τους χριστιανούς της περιοχής να εκδιώκονται εξίσου. Είχαμε δει εκτελέσεις αμάχων αλλόθρησκων σε όλη τη Συρία. Αυτό κάτι μας λέει, έτσι, μας λέει ότι η κατάσταση δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, η αλλαγή ενός καθεστώτος που δήθεν θα έφερνε την ειρήνη. Δεν έχει φέρει καμία ειρήνη, α, κάθε άλλο θα έλεγα, έφερε περισσότερο χάος και θα έπρεπε και τουλάχιστον η δική μας και η κυβέρνηση και οι διπλωμάτες να σταθούν λίγο πιο κριτικοί απέναντι στο ζήτημα, διότι όταν κατέρευσε το καθεστώς του Άσαντ, το οποίο εντάξει ξέρουμε τι ήταν, έτσι ήταν ένα δικτατορικό καθεστώς, δεν χρειάζεται να κάνω περισσότερη ανάλυση πάνω σε αυτό, αλλά βγήκαν πολιτικά πρόσωπα από την κυβέρνηση.
Δεν συμμερίζονταν την άποψη την οποία μόλις αναφέρατε πολύ από το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας. Εντάξει, και το ίδιο πράγμα είδαμε να διαμορφώνεται μια διαφορετική εικόνα, όχι μόνο για τον Άσαντ, αλλά και για τους δρόντες στο χώρο της Παλαιστίνης. Κλείνω την παρένθεση, μπορείτε να συνεχίσετε.
Ναι. Ξέρετε κάτι όμως, το καθεστώς του Άσαντ δεν ήταν εχθρικό απέναντι στην Ελλάδα. Είχε τα δικά του θέματα, έτσι. Δεν θέλω να πω ότι μας συμφέρει το καθεστώς Άσαντ, αλλά δεν μπορούμε όμως να συγχαίρουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει από πίσω της το μηχανισμό του κυρίου Ερντογάν και απειλεί ευθέως τα συμφέροντα τα δικά μας και της Κύπρου, έτσι.
Δηλαδή, τα οποία ας το πούμε τούτη τη στιγμή ότι συγκλίνουν, να μην πω ότι είναι και ταυτόσημα, τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου και με αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά κυρίως με αυτά που αφορούν στο Ισραήλ, στην Ιορδανία, στη Σαουδική Αραβία, ακόμα και στην Ινδία. Πάμε παρακάτω.
Ακριβώς. Και κάνατε πολύ καλά που αναφέρατε την Ινδία. Βεβαίως. Διότι υπάρχουν πολύ έντονες αναφορές για συνεργασίες Ελλάδας-Ινδίας και επειδή έχω δουλέψει στο χώρο της πολιτισμικής διπλωματίας και της εκπαιδευτικής διπλωματίας, για να το πω καλύτερα.
Και μέσω του Studying Greece, να το πω εγώ, γιατί ξέρω ότι είστε μετριόφωνο και δεν θα το αναφέρετε. Ναι. Το Studying Greece, το οποίο πλέον είναι κρατικός δρόν, το εγκολπώθηκε το Υπουργείο Παιδείας της χώρας και το οποίο ξεκίνησε και έχει αναπτύσσει βηματισμό σε πολύ κομβικά σημεία του πλανήτη. Συνεχίστε.
Κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και πολύ καιρό, έτσι.
Ακριβώς.
Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από Ινδούς καθηγητές και φοιτητές για ελληνικά προγράμματα και υπάρχουν μη κρατικοί δρόντες στην Ινδία που συνεισφέρουν σε αυτό, βοηθούν δηλαδή άνθρωποι, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά το ίδιο πράγμα που κάναμε και εμείς στη Μέση Ανατολή, που προσπαθούσαμε να φέρουμε φοιτητές να ενταχθούν σε θερινά προγράμματα, σε μεταπτυχιακά, το βλέπουμε και στην Ινδία. Και εδώ είναι κάτι που λίγο πρέπει να εστιάσουμε, ότι η εκπαιδευτική διπλωματία στην περίπτωση τη δική μας διαδραματίζεται κυρίως μέσω μη κρατικών φορέων ή μέσω της παραδιπλωματίας. Δηλαδή υπάρχουν πολλά κενά στον τρόπο που η ελληνική διπλωματία εξασκείται στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή υπάρχουν κενά με το λογική ότι ξεκινάει κάτι, μετά σταματάει. Ξεκινάει κάτι, μετά πάλι σταματάει.
Διαμορφώνει ελπίδες, τις οποίες μετά τις αφήνει να καταραίουν.
Ακριβώς.
Και κτίθεται η χώρα με αυτόν τον τρόπο στα μάτια ανθρώπων οι οποίοι πρώτον έχουν έναν θαυμασμό και μία αγάπη για την Ελλάδα και δεύτερον φαντάζονται στο ξεκίνημα ότι θα υπάρχει η ανάλογη συνέχεια.
Ακριβώς, και ο μόνος τρόπος για να συνεχιστεί κάτι που ήδη χτίστηκε από κρατικούς δρόντες σε αυτές τις περιοχές είναι να αναλάβουν το βάρος οι μη κρατικοί δρόντες, δηλαδή οι άνθρωποι που ασχολούνται με την, ας το πούμε απλά, παράδιπλωματία, που δεν είναι δηλαδή διπλωμάτες, δεν έχουν καμία σχέση με το διπλωματικό σώμα, είναι όμως καθηγητές, είναι άνθρωποι που ίσως να δουλεύουν σε κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, think tanks και όλα τα σχετικά, που αναλαμβάνουν να συνεχίσουν αυτό το οποίο είχε ήδη χτιστεί με στόχο να μην διαλυθεί τελείως. Αυτό είναι μια πολύ σκληρή πραγματικότητα και άδικη κιόλας πραγματικότητα. Και είχα γράψει ένα παρόμοιο άρθρο σε μια ιστοσελίδα αναφορικά με τα κενά της ελληνικής διπλωματίας, ό,τι είχε να κάνει με τη Μέση Ανατολή, και πολύ φοβάμαι ότι τα ίδια κενά συναντούμε και στον τρόπο που η ελληνική διπλωματία εξασκείται και στην Ινδία και σε αυτές τις χώρες. Αυτό το φοβάμαι, διότι υπάρχει μία, ξέρετε, ιδεολογική, θα έλεγα, ιδεολειπτική, δηλαδή αιμονική γραμμή στην ελληνική κατεύθυνση της διπλωματίας, να κοιτάμε πάντα δυτικά. Δηλαδή αυτός ο κοραϊσμός, να μην βλέπουμε ποτέ τι γίνεται ανατολικά των σύνορων μας και να θεωρούμε αποκλειστικά και μόνο ότι η λύση έρχεται από τη Δύση, στην τελική θα στραφεί κάποια μέρα εναντίον μας, όταν θα δούμε ότι αυτό το νέο σκηνικό που διαδραματίζεται μέσω αυτής της πλανητικής επαναδιαπραγμάτευσης, γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι μια πλανητική επαναδιαπραγμάτευση, και θα δούμε ότι μέσα σε αυτό χώρες που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην Ανατολή θα αρχίσουν σιγά σιγά να καλύπτουν οι ίδιες τα κενά που δημιούργησε η ελληνική διπλωματία και δεν συνεχίζει να διεκπεραιώνει τα έργα της με κάποιες άλλες χώρες. Και δεν το θέλουμε αυτό.
Τα βλέμματά μας προς την Ανατολή είναι φοβικά και κατευναστικά και γονοονοήτο που αναφέρομαι. Απλώς σε αυτό το οποίο κάνατε νωρίτερα με την αναφορά σας στην Ινδία, θέλω να συμπληρώσω δύο στοιχεία, έτσι ενισχύοντας και τον γόνιμο προβληματισμό αυτών που μας ακούνε. Το πρώτο ήταν η ευνίδια επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας στην Κύπρο αμέσως μετά τον 12ήμερο πόλεμο Ινδίας-Πακιστάν, και οι δηλώσεις του, οι οποίες έπαιξαν ελάχιστα ή δεν προβλήθηκαν καθόλου από τα ελλαδικά μέσα ενημέρωσης, δηλώσεις οι οποίες εξέφρασαν την πλήρη και αμέριστη αλληλεγγύη της Ινδίας έναντι της Τουρκίας. Το δεύτερο γεγονός αφορά στον τρόπο με τον οποίο μια ινδική φρεγάτα συμμετέχουσα σε κοινές ασκήσεις με τις ελληνικές ένοπλες ναυτικές δυνάμεις, έτρεψε σε φυγή τελικά κάποιους οι οποίοι ήθελαν να κάνουν νιοψία στα ελληνικά χωρικά ύδατα, και αυτοί κάποιοι ήταν το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας. Λοιπόν, και αυτό δεν έπαιξε. Εν πάση περιπτώσει όμως, κάποιοι δηλώνουν παρόντες στην ευρύτερη περιοχή με αφετηρία το θαυμασμό τους στο ελληνικό πνεύμα όπως το γνώρισαν ή όπως αυτό συνέβαλε στο δικό τους πνεύμα, και εν πάση περιπτώσει σε αυτήν όλη την πλανητική επαναδιαπραγμάτευση στην οποία αναφερθήκατε παίζουν και ίσως διαδραματίσουν και στο μέλλον ακόμα πιο σημαντικό ρόλο. Θέλω, επιστρέφοντας και να κλείσουμε την αναφορά μας στο Κουρδιστάν και γενικότερα στους Κούρδους, γιατί δεν είναι σωστό να αναφέρουμε αφού είναι σε 4 χώρες διασπαρμένοι και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου οι Κούρδοι της περιοχής, να σας ρωτήσω αν σε τελική ανάλυση βλέπετε αυτή η επίθεση των τζιχαντιστών υποκυβερνητικό Συριακό Μανδύα που ξεκίνησε από το Χαλέπι να είναι ένα στοιχείο αφύπνισης σε αυτούς τους Κούρδους των υπόλοιπων χωρών. Είδαμε μέσω του Al-Monitor να υπάρχουν διαδηλώσεις των Κούρδων της Τουρκίας στις ανατολικές περιοχές, σε μια στιγμή που ο Ερντοάν νόμιζε, υποστήριζε, διαλαλούσε σε όλο τον κόσμο ότι τέλειωσε η κρίση με τους Κούρδους της χώρας και ότι τελικά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Η δήλωση του Οτσαλάν, όπως μεταφέρθηκε από τους συνεργάτες του από το Ιμραλί, άλλα λέει. Σας ακούμε.
Ναι, τι να τελειώσει. Τώρα αρχίζει, εγώ θα έλεγα. Δεν τελειώνει τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα το τι μπορούμε να πούμε σχετικά με το αν η κατάσταση θα εξελιχθεί προς μία αφύπνιση, όπως λέτε, δηλαδή να αφυπνίσει και τους υπόλοιπους Κούρδους των άλλων περιοχών.
Και μια πιο στενή συνεργασία, γιατί είδαμε κατά καιρούς ότι αυτοί τουλάχιστον του βόρειου Ιράκ είχαν δική τους γραμμή, εύλογο είναι, έτσι, σε μια αυτόνομη περιοχή δική τους ζούνε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχε αυτό το στοιχείο της αλληλεγγύης.
Ναι, ξέρετε, υπάρχει κάτι που πολλοί δεν καταλαβαίνουμε. Ακούω κάποια φαρίχθουπα του τύπου ετοιμάζεται κουρδικό κράτος και όχι, όχι, είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο. Το είχα πει ένα χρόνο πριν όταν κάποιοι με ρωτούσαν και τους είχα απαντήσει ότι δεν είναι όλοι οι Κούρδοι το ίδιο, ξέρετε, και αυτό δεν αφορά μόνο τους Κούρδους της Συρίας έναντι των Κούρδων του Ιράκ, έναντι των Κούρδων του Ιράν. Είναι και μεταξύ τους, μέσα στις κοινωνίες, υπάρχουν φατριακές συγκρούσεις και φτάνουν μέχρι στιγμής και στα όρια των δολοφονιών. Δηλαδή έχω δει φοιτητές μου να έρχονται στα μαύρα γιατί ένας φοιτητής ενός άλλου τμήματος δολοφονήθηκε ο πατέρας του από μια άλλη φατριά, γιατί με χωράφια και όλα τα σχετικά. Έχω δει και έχω ακούσει περιπτώσεις γυναικών να δολοφονούνται επειδή συνεδρέθησαν στο ίδιο τραπέζι με κάποιον αγόρι από το αντίπαλο στρατόπεδο, έτσι, την αντίπαλη φατριά. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα αυτό που νομίζουμε εμείς.
Μάλιστα. Έχει σημασία, μας ακούτε?
Η γενεσία, ώστε να αποκτήσουν το δικό τους κράτος. Εμείς έχουμε μια τέτοια εικόνα στο μυαλό μας, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Υπάρχει φατριακό στοιχείο. Ναι, υπάρχουν και αυτοί που λέμε Κούρδοι εθνικιστές, με την καλή έννοια του όρου, έτσι, που επιθυμούν ένα μεγάλο Κουρδιστάν, να το πούμε έτσι, μια ένωση όλων των κουρδικών περιοχών. Αλλά αυτό το πρόταγμα σκαλώνει σε γενείς αδυναμίες που συναντάμε εντός των κουρδικών κοινωνιών. Και ξαναλέω, δεν είναι μόνο οι Κούρδοι του Ιράκ έναντι των Κούρδων της Συρίας που διαφέρουν δηλαδή μεταξύ τους. Ακόμα και εντός των περιοχών του κουρδικού Ιράκ βλέπω τεράστιες διαφορές και έξερες. Δηλαδή άλλο πράγμα οι Κούρδοι του Ερμπίλ που ψηφίζουν κυρίως το KDP και άλλο πράγμα οι Κούρδοι της Σουλεϊμανίας που ψηφίζουν PUK, είναι το άλλο κόμμα, το κέντρο αριστερό, ας το πούμε έτσι. Αυτό βέβαια δεν είναι τόσο έντονο στις νέες γενιές. Οι νέες γενιές πάνε καλύτερα ως προς αυτό, αλλά ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αυτό που πιστεύω ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να γίνει και κλείνω, είναι να δούμε μια αυτόνομη περιοχή ή αυτόνομη περιοχή των Κούρδων της Συρίας και ίσως αυτό μελλοντικά αποτελέσει ένα σκαλοπάτι για να δούμε αυτό που λέμε κουρδικό κράτος. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι εκεί.
Μάλιστα. Να πάμε ένα βήμα πιο πέρα και να το κλείσουμε με το κουρδικό. Θέλω να ρωτήσω αν από όσα έχεις εισπράξει, από τη γνώση, από την εμπειρία σου στην συγκεκριμένη περιοχή, από τη διδασκαλία και την κοινωνική ζωή στο Ερμπίλ, εκεί στο Ιρακινό Κουρδιστάν, σε προβληματίζει και προς ποια κατεύθυνση πιθανή κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν? Θα μπορούσε για παράδειγμα κάτι τέτοιο να σημάνει αυτό που μόλις μας ανέφερες, δεδομένου ότι ουδείς στη Δύση, από την Ουάσιγκτον έως την πιο μικρή χώρα της Δύσης, δεν θα ήθελε η κατάρρευση του Ιράν να σημάνει την μετατόπιση του, το μετατόπιση εντός εισαγωγικών, λίγο πιο κοντά στην Ευρώπη, με την πλήρη ιρανοποίηση της γειτονικής μας Τουρκίας?
Λοιπόν, είναι το καυτό ζήτημα αυτή τη στιγμή το Ιράν. Γιατί πρώτον, όπως είπα πριν, το Ιράν έχει γεμίσει πρόξεις στην περιοχή. Εάν καταρρεύσει το Ιράν, τελειώνουν και οι πρόξεις. Δηλαδή είναι κάπως σαν να λέμε περίπτωση τώρα Μόρντορ, ξέρετε, και όλα τα σχετικά. τελειώνει ο σκοτεινός άρχοντας, τελειώνουν και τα όρκ, κάπως έτσι. Mm-hmm. Αυτό που βίωσα εγώ όσο ήμουν εκεί και το βιώνω εν μέρει ακόμα, διότι έχω επαφές με τους φοιτητές μου και με καθηγητές της περιοχής, δεν ξέρω αν θα επιστρέψω εκεί. Είναι δύσκολες οι συνθήκες διαβίωσης. Mm-hmm. Αλλά αυτό που βίωσα εγώ και το ξέρω και από φοιτητές μου είναι ότι οι Κούρδοι του Ιράκ δεν στηρίζουν το καθεστώς του Ιράν. Και μάλιστα έχω και πολλούς φοιτητές οι οποίοι είναι πρόσφυγες από το Ιράν, αλλά έχουν πλέον ενσωματωθεί στο Βόρειο Ιράκ, διότι τους διώκει το καθεστώς. Διότι είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι καταπιεστικό απέναντι σε μειονότητες. Αυτό δεν το ξέρουμε εμείς. Εμείς έχουμε τα διάφορα εσπεριδοειδή στα μέσα ενημέρωσης, όλους αυτούς τους τεμέκ φιλελεύθερους, να μας λένε ότι αυτό είναι, ας πούμε, μια εξέγερση ενάντια στη θεοκρατία και υπέρ ενός φιλελευθερισμού. Όχι, δεν είναι απόλυτος αυτό που λένε. Δεν ισχύει αυτό. Ναι, είναι μια κοσμική εξέγερση. Δεν θέλουν τη θεοκρατία. Αλλά μην νομίζουμε ότι υπάρχει ένας φιλελευθερισμός εκεί, ότι το Ιράν θα γίνει Παρίσι. Διάφορα τέτοια εστράπελα ακούμε στα μέσα ενημέρωσης.
Είχαμε μια εικόνα και μια αύρα Ευρώπης στο Ιράν μέχρι...
Καμία σχέση, βέβαια.
Έτσι, ναι.
Αλλά
βέβαια αυτά
σήμερα,
δεν ξέρω αν απέθαναν, δεν ξέρω αν ετάφησαν οριστικώς με τη δραστηριότητα των μουλάδων.
Κοίταξε να δείτε, η πλειοψηφία αυτών που κατεβαίνει στις διαδηλώσεις είναι εθνικιστές. Και τώρα έρχομαι πάλι, ο εθνικιστές εννοώ με την καλή έννοια, έτσι, δεν εννοώ με αυτό που φαντάζονται κάποιοι. Είναι αυτοί που θέλουν ένα Ιράν αυτοκυβερνόμενο και δεν θα διστάσουν να κάνουν ακριβώς το ίδιο που κάνουν αν αύριο μεθαύριο καταλήξει να γίνει ένα Western puppet, για να το πούμε έτσι. Να κυβερνάται δηλαδή από τη Δύση και να είναι προτεκτοράτο των Δυτικών. Και εδώ έρχομαι τώρα στο ζήτημα το κουρδικό, διότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που συμμετέχει στις διαδηλώσεις εναντίον των μουλάδων είναι Κούρδοι. Και αυτό συμβαίνει διότι οι Κούρδοι ως Κούρδοι δεν έχουν έναν τρόπο ζωής συμβατό με το σιητικό, φονταμενταλιστικό,
πολύ σωστά και σας ευχαριστώ που κάνετε. Σας ευχαριστώ που το κάνετε, το καθιστάτε ξεκάθαρο. Εδώ νομίζουμε άλλα κι άλλα εμείς.
Καλά, το τι ακούω από γνώμες και υποτιθέμενες αναλύσεις, βάλτε όσα εισαγωγικά θέλετε, πραγματικά λέω πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Είναι δηλαδή... Δεν ισχύουν αυτά. Απλά είναι λάθη. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι απλώς λάθος προσεγγίσεις. Είναι λάθος όλο το σύνολο και η βάση πάνω στην οποία χτίζονται αυτές οι προσεγγίσεις. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των διαδηλώσεων έχει να κάνει με το εθνικό στοιχείο, έχει να κάνει και με το κουρδικό στοιχείο. Είναι βέβαια και η εθνότητα των Μπαλούτσι, πώς το μεταφράσω.
Μάλιστα σε Βελουχιστάν κάναν αναφορές και πολλοί χάρτες αμερικανικοί εκπορευόμενοι από το State Department τα προηγούμενα χρόνια και κάποιοι εξ αυτών μάλιστα είχαν προβληθεί και από ανθρώπους που σήμερα τους βλέπουμε και στην διοίκηση της νέας αμερικανικής ηγεσίας, έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, κάποιους τέτοιους που έκαναν αναφορές και στο Βελουχιστάν, τους βλέπουμε τούτη την ώρα να κατέχουν και πολύ κομβικές θέσεις σε ό,τι αφορά στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, αλλά αυτό ας μείνει. Ναι. Εδώ τώρα είναι τεράστια
συζήτηση. Κάνετε πολύ καλά που το αναφέρετε. Κάνετε πάρα πολύ καλά που το αναφέρετε όλα αυτά, διότι φωτίζουν πτυχές μιας πραγματικότητας που μας είναι παντελώς άγνωστη, διότι εμείς πολλές φορές πλάθουμε ένα αφήγημα χωρίς πραγματικά να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Το εθνικό στοιχείο και το κουρδικό στοιχείο, για να πάρω πάλι στο θέμα αυτό, είναι παρόν σε όλες τις διαδηλώσεις και μην ξεχνάμε ότι οι διαδηλώσεις του 2022 που ήταν εξίσου τεράστιας εμβέλειας ξεκίνησαν από περιοχές του κουρδικού Ιράν. Και αυτό το βλέπω εγώ, του κουρδικού Ιράν, με συγχωρείτε.
Ναι, ναι.
Αυτό το βλέπω εγώ και από τους φοιτητές μου, οι οποίοι είναι Κουρδο-Ιρανοί και ζουν πλέον στο Ιράκ, γιατί διώκονται στο Ιράν. Κάποιοι εκ των οποίων, όταν το Ισραήλ βομβάρδιζε το Ιράν το καλοκαίρι του 25, κρύβονταν. Δηλαδή δεν ερχόταν στο μάθημα, γιατί μου λένε ότι φοβόμαστε μη συμβεί οτιδήποτε. Μην ξεχνάμε ότι το Ιρανικό καθεστώς έχει επιτεθεί στο κουρδικό Ιράκ.
Ακριβώς.
Όταν ήμουν εκεί το Γενάρη του 24, βομβάρδισαν μια περιοχή και δολοφόνησαν έναν επιχειρηματία, γιατί τον θεωρούσαν δάκτυλο σιωνιστικό. Υπάρχουν τέτοιοι κύκλοι εκεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος ήταν σιωνιστής. Mm-hmm. Είναι άλλο θέμα το τι πίστευε το καθεστώς. Αλλά υπάρχουν κύκλοι οι οποίοι είναι κοντά στο Ισραήλ, ξέρω ποιοι είναι, δεν το λένε οι ίδιοι, mm-hmm. αλλά υπάρχουν και το έχω καταλάβει και προσωπικά. Ένας φοιτητής μου το έχει πει ξεκάθαρα. Και γενικά οι συζητήσεις του κόσμου κλείνουν προς το Ισραήλ. Θεωρούν δηλαδή το Ιράν εχθρό τους, άμεσο εχθρό τους.
Μάλιστα. Νομίζω δώσαμε αρκετά στοιχεία για έναν ευρύτερο προβληματισμό. Θέλω με μία φράση σας, για να υπάρξει η έμφαση που χρειάζεται και για να το ξαναθυμηθούμε, να αναφερθείτε και πάλι στο τι καλείται τούτη την ώρα για τη συγκεκριμένη περιοχή να συνεκτιμήσει η ελληνική διπλωματία και πού θα πρέπει να είναι παρούσα.
Κοιτάξτε, η ελληνική διπλωματία πρέπει να έχει τα μάτια της ανοιχτά, να αναγνωρίσει τι ευκαιρίες αναδύονται μέσα από όλη αυτή την πλανητική επαναδιαπραγμάτευση που ξεκινά ως ένα βαθμό και από τη Μέση Ανατολή, έτσι δεν είναι μόνο η Γροιλανδία και τα περάσματα της Κίνας. Υπάρχει πολύ μεγάλη, πώς να το πω,
κινητικότητα και τεράστια προσπάθεια.
Ναι. Ναι. Μα το πιο βασικό είναι το καθεστώς του Ιράν αυτή τη στιγμή, διότι άπαξ και καταρρεύσει, που εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα καταρρεύσει. Έτσι. Νομίζω ότι πλέον όλοι βλέπουν ότι ή θα καταρρεύσει ή θα μετασχηματιστεί, τουλάχιστον να μετατραπεί σε ένα καθεστώς μεταβατικό που θα δώσει το έναυσμα ώστε να σιγά σιγά η χώρα να αρχίσει, τέλος πάντων, όχι να εκδημοκρατίζεται με δυτικά πρότυπα, αλλά τουλάχιστον να ακολουθεί μια πιο βιώσιμη οδό.
Nice.
Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας, να δούμε τι ευκαιρίες αναδύονται, να αναπτύξουμε γέφυρες επικοινωνίας με Κούρδους, με Ιρανούς που πιθανότατα να έρθουν να αντικαταστήσουμε την παλιά διοίκηση. Γενικά πρέπει να δούμε και το θέμα της ήπιας ισχύως, έτσι, διότι δεν είναι μόνο το οικονομικό και το θέμα των όπλων και όλα τα σχετικά. Πρέπει να δούμε πραγματικά τι μπορεί να γίνει και σε επίπεδο ήπιας ισχύως, διότι η ήπια ισχύς είναι αυτή που χτίζει τα θεμέλια, έτσι.
Mm-hmm.
Και εάν δεν ξέρετε ποιο είναι το θέμα, επειδή είμαι και υποστηρικτής του ρεαλισμού, της ρεαλιστικής σχολής, τέλος πάντων από εκεί προέρχομαι,
mm-hmm.
δεν υπάρχουν κενά στην πολιτική και στη διεθνή πολιτική περισσότερο. Όταν αφήνεις ένα κενό, αυτόματα, λόγω ανταγωνισμού, κάποιος θα πρέξει να το να το καλύψει ακριβώς. Εμάς δεν μας συμφέρει να το αφήσουμε αυτό σε άλλες χώρες, όποιες και να είναι αυτές. Έτσι, ακόμα και αν είναι φιλικές και δυτικές, δεν μας συμφέρει να επιτρέψουμε κάποιον άλλον παίκτη να εκμεταλλευτεί τα κενά εξουσίας και αυτά που εμείς δεν εκμεταλλευόμαστε, δηλαδή τις ευκαιρίες που πιθανότατα να αναδειχθούν. Διότι ναι, είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, ναι, θα υπάρξει αυτό που λέμε παγκόσμια αναταραχή, ανάφλεξη όπως το λέω εγώ, αλλά αυτό μελλοντικά θα δώσει και νέες ευκαιρίες. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά οι συγκρούσεις λειτουργούν, ξέρετε, όχι μόνο καταστρεπτικά, λειτουργούν και εξελικτικά.
Έτσι.
Δηλαδή δίνουν τη δυνατότητα
και γεννούν και ευκαιρίες.
Αυτό είναι το θέμα. Εμείς mm-hmm. πρέπει να παίξουμε τώρα ορθά. Και αυτό που έγινε με την περίπτωση των, με την αμερικανική εταιρεία που ήρθε για να ατλήσει το πετρέλαιο, να
πάνω από τη Σέβρον, λέτε, ναι.
Ναι, ακριβώς έτσι το όνομά της. Mm-hmm. Αυτό εμείς πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Πρέπει δηλαδή να δούμε τι κέρδος έχουμε αυτό. Πρέπει να δείξουμε την ίδια στιγμή και εμείς στους Αμερικανούς ότι κοιτάξτε να δείτε, ελάτε, ναι, να κάνουμε αυτό που θέλετε να κάνετε, αλλά εμείς θέλουμε να παίξουμε εδώ, θέλουμε να κερδίσουμε και εμείς από αυτό. Διαφορετικά, από εκεί που ήμασταν προτεκτοράτο της ανίερης συμμαχίας που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταλήξουμε να είμαστε προτεκτοράτο των Αμερικανών. Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία. Η διπλωματία είναι άμεσα συνυφασμένη με τον όρο της πρωτοβουλίας. Δίχως πρωτοβουλία δεν κινείται τίποτα. Και αυτό πρέπει να το έχουμε καλά στο νου μας.
Και φαντάζομαι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βλέπαν με ένα πολύ καλό μάτι την εμπλοκή μας στην συγκεκριμένη περιοχή. Εμπλοκή η οποία εδράζεται σε πολύ καλές σχέσεις και σε μια πολιτισμική όσμωση που ανάγεται από τα αρχαία χρόνια ακόμη. Νομίζω ότι είμαστε ευπρόσδεκτοι στην περιοχή, θα ξεκολουθήσουμε να είμαστε ευπρόσδεκτοι, αν και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι κλωτσούν τις ευκαιρίες. Να μου επιτρέψετε να έρθω σε κάτι το οποίο παίρνω το θάρρος να το θέσω υπό συζήτηση. Θέλω να ακούσουμε και εγώ και οι ακροατές μας ένα νέο μοντέλο προσέγγισης στις διεθνείς σχέσεις πάνω στο οποίο εργάζεστε, γιατί νομίζω ότι κουμπώνει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σε όλα αυτά τα οποία είπαμε μέχρι τώρα.
Ναι, και συνεχίζω από εκεί που είχα σταματήσει, ότι προέρχομαι από τον ρεαλισμό. Δηλαδή, φιλοσοφικά ξεκινάω την προσέγγιση των διεθνών σχέσεων βάσει του κλασικού ρεαλισμού, Hans Morgenthau και όλα τα σχετικά. Θουκυδίδης, Thomas Hobbes, αυτοί που θεωρούν τέλος πάντων ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ κρατών είναι αναπόσπαστη πραγματικότητα των διεθνών σχέσεων και δεν υπάρχει ηθική στις διακρατικές επιδιώξεις παρά μόνο το συμφέρον. Mm-hmm. Αυτό ισχύει, αλλά όχι μόνο γιατί η φύση του ανθρώπου είναι τέτοια, όπως λένε οι ρεαλιστές, έτσι, ισχύει και διότι οι δομές που κτίζονται, όπως θα έλεγε ο Kenneth Walls, έχουν ακριβώς αυτή την αντίληψη ενσωματώσει, ώστε να αναδεικνύεται πάντα ο ανταγωνισμός. Τώρα, εγώ τι λέω πάνω σε αυτό. Εγώ λέω ότι ναι, παρότι η σκληρότητα, η ομότητα, ο κινησμός είναι βασικά στοιχεία του ανταγωνισμού που τον εκτρέφει η ίδια η ανθρώπινη φύση, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η πραγματικότητα που σκιαγραφεί αυτό το πλαίσιο έτσι του φυσικού νόμου της ανθρώπινης απληστίας είναι δεδομένη και δεν μπορεί να αποφευχθεί τίποτα. Ότι δηλαδή ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Ο πόλεμος όλων εναντίον όλων. Ιδίως στο διεθνές πλαίσιο που δεν υπάρχει ο κρατικός Λεβιάθαν, όπως θα έλεγε ο Χόμπς. Αυτό που εγώ πιστεύω είναι ότι μπορούμε, ο Ρέινολντ Νίπερ είχε πει κάτι παρόμοιο, ότι δεν θα τελειώσει ο κύκλος της βίας και του πολέμου, αλλά θα περιοριστεί. Για να μπορέσουμε εμείς να περιορίσουμε τη βία και τον πόλεμο, θα πρέπει να λειτουργήσουμε περισσότερο με βάση την αρχή της ετερότητας, που είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την ορθόδοξη θεολογία και φιλοσοφία. Προσοχή, δεν σημαίνει ότι αυτοί που θα σπαστούν αυτή την αντίληψη πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο ορθόδοξοι χριστιανοί όλα σχετικά. Εγώ μιλάω φιλοσοφικά, δεν μιλάω θεολογικά ή θρησκευτικά. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι η αντίληψη του προσώπου, όπως το έλεγε ο Ζιζιούλας, το πρόσωπο εμπεριέχει το έτερο. Ο έτερος είναι ο καθρέφτης του προσώπου. Δηλαδή μπορούμε να περιορίζουμε τις συγκρούσεις μέσω μιας πολιτικής η οποία θα εδράζεται στην αντίληψη του προσώπου ή χάρη του προσώπου, δηλαδή ότι βλέπουμε τον άλλον σαν απόλυτα συνυφασμένο καθρέφτη του δικού μας προσώπου, αλλά την ίδια στιγμή αναγνωρίζουμε ότι ο άλλος είναι άλλος, είναι διαφορετικός, έτσι μπορεί ο άλλος να έχει διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετική ηθική, δεν είναι όλα ίδια, έτσι, δεν μιλάμε με όρους οικουμενισμού.
Σωστά.
Universalismού, universalism, όπως το λένε στα αγγλικά, αυτή η ισοπαίδωση των πάντων, αλλά αναγνωρίζουμε ότι είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, έχουμε διαφορετικές κατευθύνσεις, όμως οφείλουμε να λειτουργούμε ως πρόσωπα, δηλαδή να δούμε λίγο τον εαυτό μας πιο συνδεδεμένο με αυτό που θεωρούμε άλλο ή έτερο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα παραιτηθούμε από αυτά τα οποία μας ανήκουν. Θα πρέπει δηλαδή να σκιαγραφίσουμε ένα νέο μοντέλο διπλωματίας το οποίο προωθεί τις λύσεις και, και σε γεωπολιτικά θέματα επεκτείνοντας το στάδιο μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Δηλαδή πριν φτάσουμε στον πόλεμο να επεκτείνουμε αυτή τη διαδικασία διαλόγου και διαβούλευσης, διότι έτσι μπορούμε πραγματικά να υπερβούμε αυτό το κλασικό ρεαλιστικό
σχήμα. Συμφωνούμε, συμφωνούμε απόλυτα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, σε ποιους βράχους επάνω θα μπορούσε να οικοδομηθεί όλο αυτό το οποίο μας λέτε? Υπάρχουν, θα πρέπει να τους ανακαλύψουμε, θα πρέπει να τους ξαναθυμηθούμε, θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία έτσι συγκριτικής αξιοποίησης.
Κοιτάξτε, πριν φτάσουμε να συγκρίνουμε πράγματα, δηλαδή να μιλήσουμε για το πώς η ορθόδοξη κατανόηση του προσώπου μπορεί να συγκλίνει με κάποια άλλη θεώρηση, έτσι, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει αυτό, θα πρέπει λίγο να δούμε και το τι βγαίνει μέσα από τη δική μας παράδοση, η οποία ξεκινά, κατά τη γνώμη μου, από τον Όμηρο. Αυτός δηλαδή που θέτει το ερώτημα του πολέμου ως πραγματικότητα η οποία είναι απόλυτα συνυφασμένη με την φύση του ανθρώπου, με το θυμό του ανθρώπου, έτσι, το θυμοειδές που θα έλεγε ο Πλάτωνας, αυτό το ερώτημα που τίθεται στην Ιλιάδα το βλέπουμε να απαντάται εν μέρη από τις τραγωδίες και από, και από το Ευαγγέλιο, έτσι. Δηλαδή υπάρχει εδώ μία συνοχή, χρησιμοποιώ μία εκλεκτική μέθοδο ώστε να χτίσω αυτή τη θεωρία και βλέπω μία συνοχή η οποία μπορεί να μας οδηγήσει σε απαντήσεις στο ερώτημα του πολέμου που έθεσε αρχικά ο Όμηρος. Από εκεί ξεκινάει δηλαδή η ουσία των πραγμάτων, την οποία προσπάθησαν αργότερα οι στοχαστές του 18ου αιώνα να την σκιαγραφίσουν κοιτώντας τη δική τους πραγματικότητα, ο Χόμπς για παράδειγμα. Αλλά βλέπουμε όμως απαντήσεις πάνω σε αυτό να έρχονται αρχικά από τις τραγωδίες και το συμπλήρωμα να έρχεται από το λόγο του Ευαγγελίου, ο οποίος μας λέει για την ιερότητα του προσώπου, έτσι. Και με βάση αυτό λοιπόν μπορούμε να χτίσουμε μια τυπολογία κατά τον Northrop Frye, όπου μπορεί να μας οδηγήσει σε μια νέα κατανόηση των διεθνών σχέσεων από φιλοσοφική σκοπιά και συμπληρώνει αυτό που λένε κάποιοι από τη σχολή, τη λεγόμενη English School, ότι πρέπει να υπάρχει τη λεγόμενη International Society. Ναι, να υπάρχει αυτό το πράγμα, αλλά δεν πρέπει αυτό να εδράζεται σε φιλελεύθερες βάσεις του 18ου αιώνα, οι οποίες προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις σε εκείνες τις κοινωνίες που βγαίνουν από τη θεοδαρχία. Εμείς τώρα έχουμε μια πιο δύσκολη περίπτωση να λύσουμε. Δηλαδή έχουμε άλλο κόσμο τώρα και οι απαιτήσεις είναι πολύ περισσότερες. Οπότε αυτό το International Society έρχεται να δέσει καλύτερα μέσα από τη λογική του «υπάρχει δια της ετερότητας», mm-hmm. όπου αυτή η λογική είναι υπαρξιακή. Και γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι μία απάντηση ουτοπική, έτσι. Δεν είναι μία απάντηση με τη λογική του ότι βρήκαμε ένα πρόταγμα τώρα να λύσουμε εμείς το πρόβλημα της ανθρωπότητας, γιατί ο μαρξισμός κάποτε το έλεγε και δεν τα κατάφερε και όλα τα σχετικά. Γιατί κάποιοι μπορεί να λένε κάτι τέτοιο τώρα, έτσι. Μπορεί δηλαδή να κάποιος μας ακούει να λέει, τι μας λέτε τώρα. Τώρα ένα νέο μαρξισμό μας προωθείται, εδώ γίνεται το έλα να δεις. Mm-hmm. Όχι, απέναντίας. Εγώ θεωρώ ότι
εγώ εισέπραξα το ορθόδοξο πρόσωπο.
Ακριβώς.
Περισσότερο να αναδύεται από αυτά τα οποία είπατε, παρά mm-hmm. οτιδήποτε άλλο.
Και για να ολοκληρώσω, αυτή η διεθνής κοινότητα που τη ζητάν αυτοί οι στοχαστές της αγγλικής σκέψης, Linklater για παράδειγμα, μπορεί να εδραιωθεί μέσω του προσώπου, όχι όμως για να λύσει το πρόβλημα, αλλά για να αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Δηλαδή είναι περισσότερο αμυντική σε μια κατάσταση η οποία δεν εξαφανίζεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να εξαφανιστεί ο πόλεμος. Στο βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις του Ενδιβούργου, μιλάω mm-hmm. για την ελπίδα. Η ελπίδα δεν είναι ούτε ο οπτιμισμός, ούτε ο πεσιμισμός.
Έτσι.
Ο πεσιμισμός των ρεαλιστών και του χώρου μας λέει ότι ο πόλεμος θα έρθει. Είναι καταδικασμένη η κοινωνία να οδηγείται εκεί, εκτός αν οδηγηθούμε σε έναν απόλυτο λεβιάθαν, σε μια απόλυτη εξουσία, η οποία δεν θα μας αφήνει ούτε να αναπνέουμε, ας πούμε, έτσι. Από την άλλη έχουμε τους οπτιμιστές, οι οποίοι προτείνουν μια νέα κοινωνία, μια νέα πραγματικότητα, απόλυτης αδελφοσύνης. Η ελπίδα μας λέει ότι ο άνθρωπος αναπτύσσεται και προοδεύει εντός εισαγωγικών όταν έχει γνώση του τι έχει να αντιμετωπίσει, όταν έχει γνώση ότι υπάρχει και μια αρνητική πτυχή μέσα σε αυτόν. Αλλά μπορεί όμως να αναπτύξει την ικανότητά του, να πάει ένα βήμα μπροστά. Δεν είναι καταδικασμένος.
Ακριβώς.
Εκεί θέλω να καταλήξω, ότι έρχονται μπροστά μας πολύ δύσκολα χρόνια. Πρέπει να είμαστε πολύ προετοιμασμένοι γι' αυτό. Δεν πρέπει να χάσουμε την υπομονή μας, mm-hmm. δεν πρέπει να χάσουμε την πίστη μας, γιατί θα τα καταφέρουμε. Στην τελική η ανθρωπότητα πάντα ανταπεξέλθεται, καταφέρει να βγει κίτρια από τέτοιες δοκιμασίες. Και έρχονται, το ξαναλέω, πολύ δύσκολα χρόνια μπροστά
μας. Ειδικά εμείς οι Έλληνες και οι Ορθόδοξοι έχουμε και αυτό το πνευματικό και το ψυχικό οπλοστάσιο της πίστης, δια των οποίων μπορούμε όχι απλά να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα χρόνια, αλλά να τροφοδοτήσουμε μια συζήτηση για να μην έρθουν ή αν έρθουν για να τελειώσουν γρήγορα. Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω, αγαπητέ μου Μιχάλη, δόκτωρα Μιχάλη Θεοδοσιάδη. Έχεις 2 λεπτά για ένα κλείσιμο όλων αυτών των πολύ σημαντικών πραγμάτων τα οποία κατέθεσες μέσα από τούτο το βήμα της εκπομπής και τα οποία ανέδειξαν μια αναζήτηση την οποία φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι πνευματικοί παράγοντες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στη Δύση που ψάχνει το βηματισμό της, και στην Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία, η οποία καλείται να έχει μια διαφορετική μαρτυρία.
Εν κατακλείδη και αντί επιλόγου, αυτό που έχω να πω είναι ότι στηριζόμαστε στην ιδέα της ελπίδας, όπου ελπίδα δεν είναι αυτό που κάποιοι ονομάζουν οπτιμισμός, αισιοδοξία. Η ελπίδα έχει υλική βάση, αλλά η ελπίδα υπερβαίνει την ύλη. Δηλαδή είναι μια πνευματική κατάσταση η οποία μας οθεί να δράσουμε δίχως να μένουμε εγκλωβισμένοι στη σκληρότητα των καταστάσεων, στη σκληρότητα της πραγματικότητας. Οφείλουμε όμως να γνωρίζουμε ότι αυτή η πραγματικότητα υπάρχει. Εμείς καλούμαστε να βγούμε εκτός αυτού του πεσιμισμού που πολλοί ενδεχομένως βλέπουν να αναδύεται και δικαιολογημένα λόγω των συνθήκων που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στο διεθνές αλλά και στο εγχώριο πολιτικό πεδίο, έτσι.
Έτσι.
Και οφείλουμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτή την ιδέα περί ετερότητας, δίχως φυσικά να οδηγούμαστε σε μια κατάσταση η οποία αναιρεί ακόμα και την ίδια την ετερότητα μέσω μιας αφομοίωσης των πάντων, έτσι. Εδώ είναι μιας πολύ λεπτός διαχωρισμός που οφείλουμε να δούμε. Και
θέλω...
είναι η ιδέα του προμηθεϊσμού, όπως αναλύω, έτσι. Ο Προμηθέας μας δίνει την ελπίδα. Την ελπίδα που το πρόσωπο την κάνει πράξη και πραγματικότητα.
Σε μια χώρα, σε μια ήπειρο, σε έναν κόσμο επιμηθέων, η συγκεκριμένη κατάθεση, αγαπητέ μου δόκτωρα Μιχάλη Θεοδοσιάδη, αν μη τι άλλο, είναι μια προτροπή να αναζητήσουμε την σωτηρία της ανθρωπότητας, την σωτηρία του ανθρώπου, τη σωτηρία των κοινωνιών μας. Θέλω ειλικρινά να σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία και στο ερευνητικό σου έργο, αλλά και στις δημόσιες καταθέσεις σου, και θα τα πούμε, ελπίζω, για καλύτερα πράγματα ως αφετηρία. Σήμερα ήταν το κουρδικό. Μακάρι να έχουμε θετικές αφορμήσεις στη συζήτησή μας. Σε ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!